Sveto evanđelje po Marku 7. glavu, prvih 16 stihova želim da pročitamo kroz Božju pomoć i nama za nauku i utvrđenje naše u veri u našega Gospoda. Iskupiše se oko njega fariseji i neki od književnika koji bijahu došli iz Jerusalima. I videvši neke od učenika njegovih da nečistim, to jest neumivenim rukama jedu hleb, ukoriše ih. Jer fariseji i svi Jevreji ne jedu dok ne umiju ruku do lakata, držeći se onoga što im je ostalo od starih. I kad dođu sa pazara, ne jedu dok se ne umiju. I još mnogo ima što su primili te drže, peru čaše i žbanove i kotlove i klupe. A potom pitahu ga fariseji i književnici, zašto učenici tvoji ne žive kao što nam je ostalo od starih, nego jedu hleb neumivenim rukama? A on odgovarajući reče im, dobro je prorokova Isaija za vas licemere, kao što je pisano, ovi ljudi usnama me poštuju, a srce njihovo daleko stoji od mene. No zaludu me poštuju učeći naukama, zapovestima ljudskim. Jer ostavi ste zapovesti Božije, a držite običaje ljudske, pranje žbanova i čaša i druga mnoga takova činite. I reče im, dobro ukidate zapovest Božiju da svoj običaj sačuvate, jer Mojsije reče, poštuj oca svoga i mater svoju, i koji opsuje oca ili mater smrću da umre. A vi kažete, ako reče čovjek ocu ili materi korvan, to jest prilog je čim bih ti ja mogao pomoći. I tako ne date mu ništa učiniti ocu svojemu ili materi svojoj, ukidajući reč Božju svojim običajem koji ste postavili i ovako mnogo koje što činite. I dozvavši sav narod reče im, poslušajte mene svi i razumite. Ništa nema što bi čovjeka moglo pogoniti da uđe s polja u njega, nego što izlazi iz njega, ono je što pogoni čovjeka. Ako ko ima uši da čuje, neka čuje. Možemo ustati sada na molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, u svom savršenom promislu i toj čudnoj, neispitivoj, tajanstvenoj premudrosti i blagodati tvojoj zaželao si da imaš stan u srcima naroda tvoga još ovde na zemlji. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti daruješ ovog prepodneva jedan plodan i sveti sastanak u pobožnosti. Da ti, o Gospode Bože naš milostivi, otvoriš srca naša i umove rečima tvoje svete nauke i da nas vodiš i učiš moliti se tebi, tebe obožavati i tvoju reč primati i držati u srcu i sprovoditi u delo. Blagi i mnogo milostivi Bože naš, tebe molimo da ti u današnjem danu nama ovde sabranima i svima tvojima izbranima rasijanim širom zemlje ove, daruješ, o Gospode Bože svemogući, savet i uputstvo svetog duha tvoga, da nas duh tvoj sveti vodi i uči rečima nauke tvoje, o Bože. Da ta reč nauke tvoje ne bude za nas kao zatvorena knjiga, da ta reč nauke tvoje ne bude kao otvorena knjiga nepismenima, nego, Oče naš nebeski, ti nam daruj da gledamo u Hrista Sina Tvoga i da čujemo glas Svetog Duha Tvoga i da, o milostivi Bože, te reči nauke Tvoje nađu pravo mesto u našim srcima. O Gospode Bože svemogući, Mi vidimo da se u današnje vreme već ispunjavaju reči koje si davno rekao preko proroka, da će nastati glad i žeđ i da će umirati ljudi na zemlji. Oče naš nebeski, mi te molimo da nas ti hraniš, da nas ti napajaš tvojim savetima. Daruj nam ti, o Gospode Bože svemogući, to duhovno poznanje tvoje svete i savršene volje. Uči nas ti naukama koje si nam objavio u Hristu, Sinu tvome. Gospode Bože naš, Tvorče i svedržitelju duša naših, mi te molimo da nas ti utvrdiš u ovoj svetoj i časnoj veri praotaca, proroka i apostola i da ti ukloniš svaku sumnju i dvoumljenje i svaki strah čovečiji i te štetne, nepotrebne brige zemaljske. Da nas ti, o Bože naš milostivi, oslobodiš i očistiš od neznanja i od praznoverica, od pogrešnog shvatanja reči nauke tvoje, o Gospode Bože naš. Da mi ne budemo kao fariseji, koji su držali otačke običaje svoje, a zapovesti tvoje zanemarili i kvarili. Blagi Bože naš, mi te molimo da ta reč nauke tvoje bude za nas ta čista i sveta nauka spasenja, ne nerazumljive i teške zapovesti koja ne može ispuniti, koji vuče u tuđemu jarmu, u jarmu nevernika. Blagi Bože naš, ti si nam dao u Hristu tvoj jaram koji je blag i breme tvoje koje je lako, jer ti nosiš terete naše i ti, o Gospode Bože naš milostivi, u našim najtežim trenucima, kada smo klonuli i slabi, i nas nosiš u naručju tvoje milosti, o Bože. Zato tebe molimo, uzdajući se u milost tvoju i u zaslugu Hrista, Sina tvoga, Oče sveti, da nam ti daruješ od tvoje svete pravde, da nas ti očistiš, o Gospode. Očisti nas ti od svake mane i mrštine, od svakog ponosa i svake taštine. Ti, o Gospode Bože milostivi, reči nauke tvoje, tim savršenim zakonom slobode koju pružaš u Hristu, usmrti u nama i krvlju njegovom, speri sa nas, o Gospode Bože naš milostivi, svaku nečistotu tela i duha. Ti, o Gospode Bože svemogući, zaodani duše naše u pravdu jagnjeta, u svetost i čistotu tvog ljubaznog i jedinorodnog Sina, kojega si postavio da bude kamen izbrani, skupoceni, krajougalni, u koga go veruje, neće se uplašiti ni zbuniti. O Gospode Bože naš milostivi, osveti nas ti tvojom istinom, prosvetli um naš tvojim svetim otkrivenjima i učiniti, o Gospode, da mi budemo sudovi koje si ti očistio i pripravio za dobru upotrebu, za čast tvom svetom imenu. Blagi Bože naš, ti tvoju ljubav usadi u naša srca i rasplamti u nama taj plamen večnog života i ti učini, Gospode, snago naša i uzdanico naša, steno našeg spasenja, tvrda gora našeg izbavljenja, o koju se razbijaju svi besni valovi ovoga sveta i greha. Učiniti, o Bože, da ta tvoja ljubav u nama plamti nasuprot svoj pakosti duha zloga i svim lažnim i svim vetrovima lažne nauke, nauke čovječje, zemaljske, ljudske i satanske. Oče sveti, velika je milost i dobrota Tvoja, zato se u Tebe uzdamo i pred Tebe iznosimo potrebe naše i naše nedostatke, siromaštvo naše, Bože večni. Oprosti nam našu nepostiživost. Oprosti nam svakodnevno sve što nije Tebi ugodno, sve što u našem životu ne proslavlja Tebe, našeg nebeskog Oca. O Gospode Bože, iz naših srca Ti ukloni svako protivljenje Tvojoj svetoj volji i obdari nas tom svetom poniznošću i daruj nam te prave krotosti, jer nas Ti vodiš putem poniznosti ka večnoj nebeskoj slavi. Blagi Bože naš, Ti večni car nebeskoga carstva, to Tvoje carstvo stvaraj i obnavljaj i utvrđuj i u našim slabačkim srcima, da i naše duše mogu nastavati u zakrilju Tvome o višnji, da i u nama, o Bože, bude izobilje Tvog nebeskog mira, mira čiste savesti i potpunog predanja Tvoje svetoj volji i uzdanja u Tvoju silnu moć, o Gospode Bože nad silama. Tebi se molimo da Ti udaljiš od nas svaki gnjev, svaku pakost, svaku gorčinu i zavist, svaku taštinu. Blagi Bože naš, neka bude bogatstvo Tvojih darova veće od mnoštva vojske našeg neprijatelja. Gospode Bože svemogući, neka ne bude u našem životu ništa čega radije bi nas mogao pred licem Tvojim optužiti. Gospode Bože večni, Ti nas ispuni radošću Tvoga spasenja i drži u nama stalno i čvrsto to nadanje na večni život i na Tvoj slavni dolazak, o Gospode Bože večni, da mi čekamo kada ćeš se Ti javiti u slavi i učiniti kraj svakom grehu i bezakonju, kada ćeš Ti, o Gospode Bože svemogući, učiniti sud Tvoje svete osvete nad tim prastarim vekovnim neprijateljem naših duša, duhom pakosti i tame. O Gospode Bože svemogući, mi Te molimo da nas Ti učiniš glasnicima Tvog slavnog dolaska, da nas Ti učiniš svedocima u ovom danu Tvoje blagodati i spasenja, svedocima ove Tvoje svete istine. Oče sveti, molimo Te da ta reč nauke Tvoje bude kao ona živa voda koja izvira od prestola blagodati i postaje silna reka, takva koju niko više ne može premostiti niti preći, da srce naše i duša naša bude tako obuzeto naukom Tvojom, da i mi tečemo tom rekom Tvoje blagodati u more ljubavi, u tu nebesku sreću, u taj život večni koji si Ti, o Bože svemogući, zaslugom Hristovom spremio za nas. Oče sveti, i ovom posljednjem vremenu izbavljaj narod Tvoj, sve one koje si skupo iskupio, izvedi iz tame i privedi čudnom i divnom videlu Tvome, skupljaj stado Tvoje, Bože svemogući, neka se ne uzvišuje skiptar bezbožnika nad delom pravedničkim. Ono što si Ti iskupio, Gospode Bože svemogući, tom žrtvom prevelikom, Ti spremi i priugotovi u ovom danu Tvoje milosti, da narod Tvoj bude spreman u svetoj krasoti u ovom danu rata Tvoga i da Tvoja pobjeda bude očigledna u našem svakodnevnom životu, o Bože. Tebi se molimo i u Tebe se uzdamo i Tebi se poveravamo. Ti nas vodi i uči i čuvaj nas Ti i održi nas Ti na čast i slavu Tvom svetom imenu. Amin. U početku ove sedme glave koje smo pročitali, čitamo da se skupiše oko njega, oko našeg gospoda, fariseji i neki od književnika koji su bili došli iz Jerusalima. Kada se vidi ovakvo društvo i ovakva gomila, može se odmah očekivati da će biti izvesne protivurečnosti. Može se odmah očekivati da će ovi ljudi koji su se zvali fariseji smatrali sebe čistijim i svetijim od drugih i nastojali da u javnosti prikažu takav izgled u svome ponašanju, a zanemarivali su onu stvarnu zajednicu sa nebeskim ocem kroz poslušnost njegovom zakonu i njegovoj volji. Može se očekivati da će u takvom društvu, kada je naš gospod u toj sredini, doći do izvesnog razgovora u kome će se pokazati nesuglasice. I ako u našem životu ili u našim mislima i osjećanjima, našem duhovnom gledanju postoji izvesnog farisejstva, i kad čitamo reč Božju, ako razumevamo kako treba, što je dosta teško, ako nismo celim srcem Gospodu obraćeni, dosta teško reč Božju razumjeti kako treba, ali ako je razumevamo kako treba, ako ta reč prodire kroz naše slabosti i siromaštvo, odmah će doći do izvesne nesuglasnosti. Ta reč pokreće i vređa sve ono što je čovečije, a uzdiže i hrani sve ono što je duhovno, što je od našeg gospoda i spasitelja. I tako piše ovdje da su ti književnici i fariseji vidjeli učenike gospodnje kako jedu hleb ili hranu rukama koje nisu službeno ili svečano polili vodom za znak duhovnog očišćenja. Očigledno je, ja mislim, držim da je svima nama razumljivo, da ovdje naš gospod, odgovarajući farisejima, ne govori o telesnoj nečistoti. Naš gospod ne kaže ni učenicima svojima, ni protivnicima evanđelja, da je dobro i čak preporučljivo da se prljavim ili ukaljanim, umazanim rukama jede hrana. I da je korisno za čovjeka da unese u svoj organizam što više nečistote, jer to njega ne pogani. Ne, gospod to ne kaže. Gospod ovdje govori i pokazuje da znaci spoljnjeg očišćenja ne mogu proizvesti unutrašnje očišćenje. I to stoji čvrsto i nepobitno i u današnje vreme. Ako bi neko rečima ispovedao veru u Hrista, a delima nema to svjedočanstvo, on nije još obraćen. On je još u svetu i u grehu. Ili ako bi neko kazao, ja sam kršten vodom i to na onaj najbolji način, potpunim potapanjem, i zaronio se duboko u vodu i posle nekoliko sekundi je izašao napolje i on je sada svet i čist. Ako u srcu njegovom reč Božja nema vlast, to vodeno krštenje može biti samo na osudu. Prema tome, ovdje što Gospod govori znači za nas da spoljašnji znaci očišćenja ne mogu proizvesti unutrašnju duhovnu čistotu. Da li to znači da su svi znaci očišćenja pogrešni? Ni u kom slučaju. Ako je nešto ostvareno unutra Duhom Božijim, potrebno je po reči našega gospoda da se i spoljni znaci poštuju. Da uzmemo jedan jednostavan primjer. Naprimjer, jedan pobožan čovjek ne treba da se odeva ili da se ponaša bezbožno, nego treba da se njegova pobožnost vidi i na njegovom ponašanju, i na njegovom odevanju, i njegovoj pojavi. Ali, ako bi neko promenuo odeću, ostao u grehu jer on postao pobožan, ne, još nije. To je samo spolja, to još nije iznutra. Fariseji su, izgleda, kako se ovdje može razumjeti, vjerovali da kada oni polivaju svoje ruke po običaju starih, zašto po običaju starih? Oni su vjerovali da su ti stari njihovi preci bili sveti i čisti i pravedni, pobožni ljudi. Možda su neki od njih i bili. I može biti da je to pranje ili polivanje ruku u svoje vreme imalo i telesni značaj, ili pak da je to činjeno u vreme kada je to posvjedočavalo stvarno stanje da je neko pred Bogom ili žrtvom i priznanjem i molitvom očistio ruke svoje od svoga bezakonja. Napraviti od toga jedan prazan običaj velika je greška. Uzdati se u ime naših starih. Možda bi neko mogao da kaže, ja tako cenim apostola Petra, ja držim sve ono što on držao i tačno tako radim. A pre svega to ne bi bilo istina. Jer ako bi neko celim srcem držao ono što je držao sveti apostol Petar, nije mu potrebno da Petra izdvaja, treba da veruje u Hrista. Petar je tako verovao i tako držao. Uzdizati jedan stih iz pisma na veliku visinu znači obarati ostale stihove i proglasiti ih nevažećima. Uzdizati jednoga čovjeka iz celog svetog pisma ili nekolicinu ljudi iz svetog pisma znači omalovažavati onoga od koga je, kroz koga je i za koga je sve, a to je Gospoda našeg Isusa Hrista, Sina Božijega. Ovdje kaže naš Gospod da uzalud me poštuju učeći naukama, zapovestima ljudskim. I onda on njima kaže, ostavili ste zapovesti Božje, držite običaje ljudske, pranje žbanova i čaša i druga mnoga tako činite. Što više spoljašnjih znakova ljudi nagomilavaju, spoljašnjih znakova njihove pobožnosti, time pokazuju da imaju sve manje i manje stvarne sadržine u svojim srcima i u svom svakodnevnom životu. Onaj koji nema stvarnost potrebuje prevaru. Onaj koji nema stvarnu sadržinu duha Božjega, njemu je potrebno da kaže, moji stari su tako rešili, na onoj velikoj skupštini ovako rešeno, ovaj i ovaj starešina ili sluga koji je toliko godina bio u veri je kazao ovako i ovako. Ako je dobro kazao, to se slaže sa Svetim pismom. Ako nema temelja u Svetom pismu, to ne vredi ništa. A šta više, kad se neko poziva na stare, šta mi znamo o starima? Gdje to stoji zapečaćeno i napisano u ovoj knjizi na kojoj se mi oslanjamo i koja treba da je temelj naše vere? Možda ljudi koji danas poštuju stare običaje ni ne znaju kakvi su ti običaji bili u ono vreme. To je sve jako lako. Time se daje prilika neprijatelju da nam postavi zamku i da nas prevari. Kaže Gospod ovdje, ostavi ste zapovesti Božje, a držite običaje ljudske. Ukidate zapovest Božju da svoj običaj sačuvate. Šta je sad bila zapovest Božje ovdje? Mojsije reče, poštuj oca svojega i mater svoju, i koji pokaže nepoštovanje ili drskost, grubost, bezakonje prema ocu ili materi, bit će kažnjen smrću. Šta znači, bit će više ili strožije kažnjen nego onaj koji bi tu takvu nepristojnost ili grubost pokazao prema nekome komu nije otac ni mati. Ime Gospod pokazao da je ta veza između dece i roditelja, to poštovanje, jako važno pred Bogom. Zašto je to tako važno? Odakle to dolazi? Jer otac poštuje sina i sin ljubi oca. I kad je u nama ta reč Božja, onda i mi tako radimo. A da li ovo znači da mi dugujemo roditeljima pokornost u svemu, bez obzira na reč Božju? Ni u kom slučaju. Ni u kom slučaju. Reč Božja svedoči i govori da smo dužni poštovati vlasti. I kada su se apostoli našli pred vlastima, vlastima koje su zahtevali da oni prestanu učiti evanđelje Hristovo, šta su odgovorili apostoli? Sudite vi sami, ali pravo da vas većmo slušamo nego Boga. Pa vidimo da svaka zapovest Božija ima svoje mesto. Bog je stvorio prve ljude, on je stvorio ženu da poštuje čoveka, stvorio je čoveka da ljubi ženu svoju, ali posle kad su zgrešili, šta je kazao Gospod? Zato što si poslušao ženu svoju i uradio ono što je protivno mojoj volji, zemlja da je prokleta s tebe. Pa vidimo prema tome, ako se menjaju zapovesti Božije, ili ako se tvar, stvorenje, poštuje više nego stvoritelj, da to nije na blagoslov, nego na osudu. Ovde kaže, a vi kažete, ako reče čovjek ocu ili materi, onda prilog je. A kome su oni davali priloge? Priloge su davali hramu, a hram su držali u svojoj vlasti sveštenici koji su bili sadukeji. A ja ne znam, možda moja procena i shvatanje nije sasvim tačno, ali meni se čini da su sadukeji bili gori od fariseja. Fariseji su se pretvarali da su pobožni, Sadukeji su otvoreno pokazivali svoju bezbožnost. Oni su kazali, nema anđela, nema vaskrsenja, nema večnog života, sve je u ovome životu i zato su se tako grabili za vlast i za zemaljski dobitak, jer nisu imali nadanje večnog života. Kada su oni rekli da nema anđela, nema duha, nema vaskrsenja, šta su oni u stvari kazali? Nema Boga. Jer Bog je slao anđele. Po kom pravilu i s kakvom slobodom jedan sadukej može da kaže da nema anđel kad su anđeli dolazili i zapisano je u Svetom pismu? Oni su davali prilog hramu. Neko je bio dužan, jedan čovek koji je uzeo ili primio nasledstvo svojih roditelja. Roditelji su sada stari i nemoćni, njima potrebuje pomoć. On je uzeo taj dohodak ili ta sredstva kojima je trebao pomagati roditeljima, koje je njima bilo za svakodnevni život, za hranu, za odelo, za zaklon nad glavom, i on je dao to hramu. On je dao to kao prilog u haznu Božiju, kao da Bogu treba ono što je ukradeno i opljačkano. I onda je kazao roditeljima, pa sad ja sam to već dao u hram, sad ja ne mogu to promenuti, sad vi se snađite kako vi znate. Gospod takvo ponašanje izjednačuje sa psovkom, sa kletvom, sa drskim i bezobraznim ponašanjem i kaže po zakonu smrću da se kazni. I onda Gospod pokazuje da to verovanje koje su fariseji držali, da ako bi jedan čovjek ono što duguje svome bližnjemu dao kao prilog Bogu, on je to dao na bolje mesto, na svetije mesto i prema tome on je slobodan. Gospod naš pokazuje, ne, nije slobodan. Ne može niko da bude svetiji nego što mu je Bog odredio. Svetost je ispunjavanje Božijeg zakona, ne protivljanje Božijeg zakona. Ne mogu se zapovesti Božije okretati i menjati. Bar ne u pravdi, ne u pobožnosti, ne bez krivice. I kaže, ukidajući reč Božiju, svojim običajem koji ste postavili, tako mnogo šta činite. Iz tog izvrtanja i menjanja Božijih zapovesti rađaju se druge praznovrice, kao da spoljni znaci mogu čovjeka učiniti svetim. Da ako on jede čistu telesnu hranu, bit će duhovno čist. Izmešana su shvatanja ili zamračena shvatanja zbog jednog prestupa Božje zapovesti, koja je temelj vere, temelj pobožnosti. Kada se te zapovesti Božje okreću i izvrću, nastaju mnoge praznoverice. Gospod pokazuje ovdje da ono što čovjek jede, to ne ide u srce, nego to prolazi kroz sistem za varenje kao hrana i tamo bude prerađeno i ono što je nepotrebno izlazi napolje i tako se čisti. To nema neposrednog uticaja na naše duhovno stanje. A on kaže dalje, što izlazi iz čoveka, to pogani čoveka. Iznutra, iz srca ljudskoga, izlaze misli zle, preljube, nemoral, ubistva, krađe, lakomstva, pakosti, zloba, lukavstvo, sramote, zavidno oko, hule na Boga, ponos. Skoro bi mogli ovde zastati. Gospod je stavio jedno do drugoga. Hula na Boga, ponos i bezumlje. Je li moguće da ponos ide uporedo sa hulom na Boga? Jer Gospod je kazao, koji se samo zvišuje, ponizit će se, bit će ponižen, bit će poništen. Da li je moguće da kad Gospod kaže hula na Boga, ponos i bezumlje, ko je prvi hulnik na Boga? Onaj koji se uzdizao, koji je tražio sebi da se s Bogom izjednači. I to sve skupa je bezumlje. Gospod kaže da sva ta zla iznutra izlaze i to pogani čoveka. To je ono što pogani čoveka, a kad to izlazi iznutra, onda znamo da je to tamo unutra, onda znamo da je taj čovek opoganjen. I to je jako važno da možemo razlikovati, ispitivati duhove i razlikovati šta se u čijem srcu nalazi. Ima nešto važnije od toga. Da li to izlazi iz našeg srca? Da li mi primetimo da nekad sklizne nešto preko naših usana i onda stanemo i pogledamo, ja sam hteo to da sakrijem, da niko ne zna. Ili se spustimo na molitvu i priznamo pred Bogom i tražimo da nas On očisti, da nas oslobodi. Ta zla iznutra izlaze, ali ona pogane čoveka nekad izlaze, onda se pokazuje, nego kad ulaze u srce. Kad su Avel i Kain prineli žrtve Gospodu, posle toga Kainovo lice se smračilo, on je bio pun gnjeva, zlobe, nezadovoljstva, još ništa nije kazao. Još ništa nije govorio, bar nema ništa zabeleženo da je govorio. Već posle toga Bog njemu govori, jer Bog zna naše misli, naše osjećanja, pre nego što mi ništa kažemo ustima ili rečima. I Gospod kaže, ako dobro činiš, nećeš li biti mio? Zašto se gnjeviš? Kakvo zlo te snašlo samo zato što sam ti otkrio da si na pogrešnom mestu. Ovde kaže, sva ta zla iznutra izlaze i to je ono što pogani čoveka. Ta zla unutra ulaze od duha tame, od tela i krvi, od starog čoveka, od uticaja sveta, od zlih želja, želja telesnih, nečistote, bezakonja. I onda, kada ona uđe unutra i kad uspiju da stvore, kad to seme zla, seme tame, uspe da nikne, onda na koji način to nikne? Želju stvara, želju da čovjek čini ono što ne valja. I ako čovjek da svoj pristanak toj želji, ne bori se protiv toga, tada ta slast zatrudnjevši rađa greh, a greh kad je svršen donosi smrt, što znači da svaki koji u grehu završi svoj život, taj je sebi zapečatio strašni sud, osudu pred Bogom. Svaki koji iz dana u dan nastavlja da živi u grehu, u stvari sprema sebe za sud Božje pravde. Ali velika je nagrada onima koji se uzdaju u milost Božiju, boreći se protiv greha i sveta i svakodnevno se obnavljaju u tom duhovnom životu. Sa tog stanovišta ili tog gledišta praznoverica da prestup zapovesti Božije stvara u čoveku praznoverje ili pogrešno verovanje, pogrešno shvatanje, nerazumevanje reči Božije. Jedna nepokornost povlači drugu i ako ko drži sav zakon, a samo jednu zapovest prekrši, kriv je za sav zakon. Pa zašto? Zašto ne bi bio kriv samo jedan mali deo, jedan mali procenat? A zato što u Božjem prisustvu ništa grešno i nečisto nema. Kad ja izvadim jednu zapovest iz pisma i kažem Bogu da ja to znam bolje nego On i ja ću to uraditi kako ja hoću, ne kako je On zapovedio, to je strašno. To je taj ponos koji huli na Boga i koji pokazuje ljudsko bezumlje. u prvoj knjizi o carevima, 20. glavi. Prva knjiga o carevima, 20. glava. I da vidim samo. 23. stih. Čitamo da su caru Sirskom kazale njegove sluge kad su izgubili rat sa Izraelcima. Sirsci su kazali, izraelski bogovi su planinski bogovi i zato nas nadjačeše, nego da se borimo protiv njih u polju i mi ćemo onda njih nadjačati, verovatno u dolini ili u nekakvoj ravnici da se borimo. Može biti da su Sirci živjeli u ravnicama ili su verovali da ima raznih bogova. Jedan je bog za ravnicu, drugi za planinu i tako su oni podeljeni. Vjerojatno za neku veću reku bi morao biti poseban bog, za more opet možda nekoliko raznih bogova pošto more je veće. Šta je tu praznoverica? Verovati i shvaćati da Bog ima određeni rejon, da on vlada na određenom mjestu i na drugom mjestu on nema vlast. To je još jedna praznovrica, nepoznavanje Božje moći. Bog je svemoguć, svuda, na svakom mjestu, u svako vrijeme i u svakom stanju Božja moć nikada ne slabi. Kada je naš Gospod, budući u jednom telu sličnom našem, mi znamo da je naše telo puno slabosti, ali on je bio u telu sličnom našem bez greha, kada je on u takvom telu pobedio sve sile mraka svojim mukama, svojim trpljenjem, šta li će tek učiniti svojom slavom i svojom pobedom? Pred njim će popadati svi neprijatelji. Nema mjesta, u psalmu kaže, ni na nebu ni pod nebom gdje bi se neko mogao sakriti od Boga svemogućega. On je svuda prisutan. U prvoj knjizi Samuilovoj, u 4. glavi, ima još jedan podatak koji pokazuje izvesne praznoverice i nerazumevanje reči Božje. Kaže, kad je narod došao u oko, u logor, rekoše starešine Izraeljeve, zašto nas danas razbi Gospod pred Filistejima? Da donesemo iz Siloma kovčeg zaveta gospodnjega da bude među nama i izbavi nas iz ruku neprijatelja naših. Šta je ovdje pogrešno? Je li dobro da bude kovčeg zaveta među njima? Pa moglo bi to biti dobro. Kovčeg zaveta je bio među Izraelcima kad su obilazili oko Jerihonskih zidova i zidovi su popadali. Ali šta nije bilo dobro? Ovi ljudi nisu se spremili onako kao što je Isus sin Navin kazao narodu Izraeljevom. Spremite se, očistite se, osveštajte se, čuvajte se od svakog greha, sutra Gospod počinje da čini jedno veliko delo. Onda je mjesto kovčega gospodnjega među njima. I još i onda je rečeno da se drže na pristojnom ostojanju koje pokazuje poštovanje onog svjedočanstva i prisustva Božjeg u njegovim zapovestima u tom kovčegu. A da uzmemo kovčeg gospodnji, kada mi sami nismo očišćeni i osvećeni, kad mi živimo u bezakonju, nepravdi, to je uvreda našem Bogu. Kao kad bi neko od nas u današnje vrijeme, da kažem tako, uzeo sveto pismo, knjigu, i nosio sa sobom kud god se kreće, da bi ga ta knjiga sačuvala od greha, a greh je u njegovom srcu. Tamo treba da stavi tu knjigu. Tamo treba da budu zapovesti Božije, onda gdje Duh Božji dođe, gle, on izgoni grešno sve. Nije moguće Boga ružiti i ne pretrpeti posljedice toga. Jedini način, jedini put da se izbjegnu posljedice krivice i greha je kroz iskreno pokajanje, i to bez odlaganja, jer je Gospod ostavio vrijeme, kratko vrijeme našeg života na zemlji, da se spremimo ne samo da se spremamo za večnu slavu i da mislimo, a pre nego što umrem, ja moram ovo srediti ili ovo popraviti i spremiti se za nebesku slavu, tako se zakašnjava, tako se prevari. Nego da se spremimo za vernu službu ovde, onda nam ta slava nebeska neće izmaknuti. Ono što je Gospod obećao, On to čvrsto drži. Samo da mi držimo naša obećanja. Negde kod proroka Jeremije isto ima jedno vrlo zanimljivo mesto u 44. glavi. Ovo su samo nekoliko mesta koje u ovom kratkom našem vremenu možemo da zagledamo, ukratko da vidimo kako su ljudi padali u te praznoverice. Prvo, praznoverica koja je u svetu, u grehu, kao među Sircima, a drugo, praznoverica koja se nalazila u shvatanju ili neshvatanju naroda koji se zvao narod Božiji, narod izraelski. 44. glava Jeremije od 15. stiha kaže da i deo materijala ili drveta koji je čovjek odsekao, posekao drvo u šumi i onda uzeo to kao materijal, jedan deo toga uzme za oganj i grije se, drugi deo, kaže, napravi vatru i peče hleb na njemu, a onda još gradi od tog drveta idola ili Boga sebi i tome se klanja, gradi od njega lik rezan i pada na kolena pred njim, polovinu loži na oganj, polovinom se služi da pripremi sebi hranu, da se nasiti, a od ostatka gradi sebi Boga, rezan lik svoj pada pred njim na kolena i klanja se i moli mu se i govori, izbavi me jer si ti Bog moj. A neko bi mogao kazati, pa to danas više ne rade. No, danas se rade gore stvari i kako izlazi, dolazi bliže dan Gospodnji, ko živi u grehu, sve više živi u grehu. A onda je to upozorenje za nas da se borimo, da rastemo i napredujemo u pobožnosti, ne da stojimo vekovima, decenijama, su zvani verni raznih vremena, govorili samo da sačuvamo ono što smo primili od starih, da to ne izgubimo. Kako nam je predano da tako održimo? I nikad nisu održali i stalno su gubili. No, to nije naš put vere, to je put običaja farisejskih. Put vere kaže da dostignemo svi u meru rasta visine Hristove u čovjeka savršena. Šta to znači? Ne da sačuvamo samo ono što smo primili, što smo mi napravili, jedan okvir ili da kažem tako, jedan sud i onda smo tu potrpali šta nam se sviđa, a ostavili napolje što nam se ne sviđa i to da sačuvamo, to ništa neće vredeti. Nego da se borimo da reč Božju držimo u celosti. Na koji način ljudi danas prave idole? Jedan od idola koji se koristi među ili koji se zloupotrebljava ili koji upropašćuje one koji misle ili veruju da su pobožni. Jedan od idola je taj što se skupe i saglase se da će činiti nešto što nije na temelju reči Božje i onda to drže kao da je Duhom Božjim zapečaćeno. To su idoli našega vremena. Drugi idol našega vremena je zatvorena vrata. Ako mi je nešto malo teže, ako mi nešto se čini da mi ne donosi nikakve koristi u ovom telesnom i zemaljskom životu, ta su vrata zatvorena. Naš Gospod prolazi i kroz zatvorena vrata. I mi za njim. Samo kroz borbu, trud i znoj, tamo ćeš primiti venac svoj. Drugi od idola današnjeg vremena je lažni blagoslov. Ako mi se čini da ovdje dobijam dobre prihode, ako mi se čini da ostvarujem zemaljski dobitak, to mora biti, moj život je Bogu ugodan i eto, Bog me blagoslovio i ja moram biti jako dobar. Kakva greška, koliko ima bezbožnika u bogatstvu i u izobilju zemaljskome. Treći idol i praznovarica današnjeg vremena može se smatrati kad vidimo nekoga od vernih da živi u siromaštvu, u nevolji, u teškoći, da ima veliku borbu, da mislimo, a pa on mora da nešto skrivi o Bogu, vidi šta je Bog pustio na njega. Setimo se Jova, setimo se Lazara, setimo se našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista i šta kaže prorok Isaija, mi mišlja smo da ga Bog bije i muči, kar beš na njemu našega mira radi, ranama njegove mi se isceli smo, a jedno pojenje kaže, moji ti prestupi zadaše muke te. Ima još mnogo idola i bezakonja današnjeg vremena kojima neprijatelj nastoji da opogani srca i umove onih koji se zovu verni. I kaže da u posljednje dane će biti tako strašno da će ustati lažni proroci i lažni Hristosi činit će znake i čudesa mnoge, ako bi bilo moguće, prevarili bi i izbrane. Na koji način se može sačuvati da nas ne prevare, da ne tražimo znake i čudesa, da ne tražimo visoke misli ili ono što je pred ovim svetom nešto veliko i znamenito, nego da se držimo niskoga, korak po korak, da napredujemo tim putem spasenja držeći reč Božju. Onog trenutka kad vidimo da je u našem životu nešto nedostajalo, da nas reč Božja drugačije uči, odmah bez odlaganja da to menjamo i da idemo putem i pravcem kojim nas Gospod vodi. U Delima apostolskim u 17. glavi ...22. Stih kaže da Pavle, stojeći pred skupljenim ljudima Atinjanima, govori, ljudi Atinjani, po svemu vas vidim da ste vrlo, na srpskom jeziku kaže, pobožni, u stvari religiozni. Da imate mnogo verovanja i veliko... duhovne vrednosti. Prolazeći i motreći vaše svetinje, nađoh i oltar na kojem beše napisano Bogu nepoznatome. Apostol Pavle je po onoj premudrosti koja mu od Boga dana ovo upotrebio da priđe tim ljudima. Našao je ono što oni na neki način poštuju, a što je njima nepoznato, da im objavi Hristovo evanđelje. Mi u tome vidimo premudrost Božiju kojom je Gospod obdario apostola Pavla na sazidanje crkve Hristove, na objavu svetog evanđelja, na spasenje onima koji veruju. Ali tu isto tako vidimo i bezumlje ovoga sveta. Tamu u kojoj žive neznabožci. Ovdje kaže ovako da su imali oltar Bogu nepoznatome. Reč Božja nas ne uči tako. Mi ne zidamo oltare nepoznatom Bogu. Mi se učimo poznati pravog i živog, istinitog Boga kroz Gospoda našeg Isusa Hrista i srce naše postaje oltar na kome se prinosi prave pobožnosti. Ili nije trebao biti oltar tamo, ili su trebali upoznati tog Boga, ako je Bog Bog i vredanje oltara, onda je vredno i da uzmu vremena da ispitaju, da ga traže dokle ga ne nađu. A napraviti jedan oltar, pa eto sad, nek ima i on jedan oltar, da može neko i njemu nešto da prinosi, to je neznabožačko shvatanje, jedna praznoverica. Ili Bog koji su oni, o kojem su oni mislili, nije uopšte Bog, ili ako je Bog, onda nije dovoljno napraviti jedan oltar, nego je potrebno znati njegovu volju i izvršavati njegove zapovesti. I njima je onda Pavle objašnjavao, kaže, kojega ne znajući, poštujete onoga vam ja propovedam, Bog koji je stvorio svet i sve što je u njemu, budući gospodar neba i zemlje, ne živi u rukotvorenim crkvama, niti zgradama, niti oltarima, niti na kojem mestu koje su ljudi načinili. Niti je njemu potrebno da ga ljudi hrane svojim žrtvama. On daje snagu i život svima njegovim stvorenjima. I tako dalje, on je njima propovedao reč Božju od toga mesta nadalje. U 28. glavi Dela apostolskih stoji napisano, kaže, videše divljaci zmiju, to je u 4. stihu, Dela apostolska 28. glava 4. stih, vidjeli su zmiju gde stoji, visi na ruci Pavlovoj, i govorili jedan drugome, jamačno je ovaj čovjek krvnik, kojega izbavljenja od mora Bog ne ostavi da živi. Šta su oni? Oni su poznavali te zmije i verovatno da je to bila otrovna zmija od čijeg ujeda bi čovjek umro. I oni shvaćaju da zato što se ta zmija pokazala na ruci Pavlovoj, ako su to, ako ja dobro razumem u kojim krajevima je to bilo oko Jadranskog mora, da u tim krajevima i na ostrovima i na obali postoje male otrovne zmije. Nisu velikog rasta, nisu velikog tela, ali su vrlo otrovne i one mogu skočiti i obuhvati se, napraviti kao jedan prsten oko ruke čovečije ili noge čovečije i sljedeća stvar koju učine da ujedu, da ubodu svojim otrovnim zubima i smrt nastupa jako brzo. Narodu koji živi u tim krajevima i danas je to poznato i oni, koliko sam ja primetio kad sam tamo bio, da oni se trude kad god mogu da uništavaju te zmije. I sad ovdje kaže da su ti urođenici koji su živjeli na tome mestu, kad su vidjeli zmiju na ruci Pavlovoj, oni su zaključili, mora biti da on neki zločinac i sud Božji ili pravda Božja neće mu dopustiti da živi. Eto, uspeo je da se spase od brodoloma, izašao je na obalu sa ostalima, svi su se spasli od potapanja, od davljenja, ali Bog neće da dozvoli da on ostane u životu po mišljenju ovih urođenika. A kaže, apostol Pavla je otresao zmiju u oganj i ništa mu se nije dogodilo, oni su čekali da on odjedanputa otekne kao znak da je otrov proradio u njegovom krvotoku, u njegovom telu i da padne mrtav. I kad su dugo čekali i nisu mogli to da dočekaju, onda su vidjeli da njemu to ništa ne smeta, su kazali, o, on mora da je Bog. Eto, to je kod neznabožaca koji imaju smisao tamom pokriven. I Gospod od nas traži da mi nemamo smisao tamom pokriven, nego da providimo u taj duhovni zakon slobode koji nas je oslobodio u Hristu. Da ne gledamo na ono što je spolja, da ne donosimo brze zaključke koje ćemo posle morati menjati, nego da iščekamo i da vidimo šta je Gospod odredio da bude. Pa, vreme je već pri kraju. Ovo je samo u kratkim crtama nekoliko od tih praznoverica i pogrešnih verovanja, pogrešnog razumevanja ili tačnije nerazumevanja reči Božje, koje nama Gospod otkriva u pismu i na taj način nas upozorava da se od toga čuvamo. Jako je važno da se uzdamo u Gospoda i da ne budemo sigurni u svoj razum. Jer, kaže, mislim da je to u Jakovljoj poslanici, kaže, šta je naš život? Život čovjeka na zemlji kao para koja se za malo pokaže, a potom je nestane. A negde, je li to u psalmu ili u pričama Salomona, kaže, pazi kada se nalaziš pred Gospodom na reči svoje, jer ti si na zemlji, a Bog je na nebu. A mi smo uvek pred Gospodom, on svoje nikad ne zaboravlja, znači dobro je da pazimo. Kako možemo paziti? da u našem srcu ne bude ništa što je tuđe, da celo srce naše bude Gospodnje. Vidimo da su razlikovali verni od prvog vremena Novog Zaveta, razlikovali su sadržinu od prazne formalnosti. Apostol Pavle, kad je propovedao evanđelje, nije kazao ne, mi moramo tačno sve napisati na kamene ploče, Bog je tako dao i on je tako zapovedio i naredio, nije slobodno da se koristi papirus, niti knjige druge vrste, jer to nismo primili od starih. No. Bog nije dao kamene ploče da se drže kamene ploče. On je dao zapovesti na pločama da se te zapovesti drže. I kad se zapovesti mogu ispisati na papirusu ili na kožnim knjigama, te su zapovesti isto tako dobre i njih treba držati. Tako i u današnje vreme nalazimo onih koji se klanjaju starim tradicijama i kažu da neće da koriste moderna sredstva kojima se može zabeležiti nešto ili kazati nešto na traci ili na prikazati onako kako zaista jeste, jer to nismo primili, to u pismu ne piše. Pa gde je u pismima dotadašnjim Staroga Zaveta pisalo da će apostol Pavle imati kožne knjige? Ja nisam našao. Ako mi možemo u našem svakodnevnom životu držati i koristiti potrebe tog takozvanog tehničkog napretka, koje ponekad bude i tehničko nazadovanje, jer košta više nego što vredi, dobro je biti razuman, dobro je birati i znati da Gospod nama poverio u ruke da raspolažemo svojim vremenom, svojim novcem, svojim imanjem, sve što imamo, i da ne radimo nerazumne stvari, nego ono što će Gospodu biti na vernu i dobru službu i na ugledan primjer u veri i duhovnom životu drugima. Ali pored toga isto tako je dobro da upotrebimo sva moguća sredstva, jer sve je Bog dao što se može na dobro upotrebiti, da upotrebimo na hvalu Bogu, u njegovoj službi, i da budemo od pomoći jedan drugome. Da naš rad i naša služba bude na podsticaj vernima, na poziv nevernima i na osudu grehu i bezakonju. Tako se Gospod proslavlja. Onda tu nema mesta idolopoklonstvu ni praznovericama. Onda je naš ceo život na hvalu Bogu. A za njegovu milost i dobrotu njemu neka je od nas čast, slava i hvala za navek. Amen.